Brangūs klausytojai, eteryje laida aktualijos. Šios dienos mūsų laidos tema apie smurtą jaunimo tarpe. Vis dažniau girdime apie smurto išpuolius, kokios to priežastys, kas dedasi tų jaunų žmonių viduje, ką mes darome galbūt ne taip, ką galime pakeisti. Laidoje šiandieną dalyvauja Vytauto didžiojo universiteto socialinio darbo katedros docentė Nijolė Liobikienė ir antropologas, ilgametis jaunimo projektų Lietuvoje koordinatorius, Saulius Matulevičius. Ir iš karto gal norėčiau pradėti klausimus. Sauliau, jūs teigiate, kad smurto samprata Lietuvoje keičiasi. Visuomenė tampa sveikesnė smurtui. Ką turite omeny?
Gal nesakyčiau, kad visuomenė tampa sveikesnė smurtui, bet vis tiek tolstant nuo tam tikrų totalitaristinių patirčių visuomenė palaipsniui gyja. Ir gydama jinai tam tikrus reiškinius geba įvertinti kaip smurtinius. Tai reiškia, kad didelė dalis patirčių, pavyzdžiui, mano tėvų kartoje, tai, ką jie patyrė, jie niekada netraktavo to kaip smurtu. Tuo tarpu mes šiandien žinome, kad toks elgesys ir šeimoje, ir mokykloje, ir darbe, tai, ką žmonės ten tais laikais patyrė, iš tiesų yra smurtas. Tai keičiasi smurto samprata ir jinai keičiasi dėl daugybės priežasčių. Yra politinių priežasčių, yra kitokių priežasčių, bet viena iš priežasčių yra tai, kad žmonės kažkuria prasme sveiksta ir randa savyje jėgų pasakyti, kad tai, kas buvo daroma su manim, buvo blogai.
Jūs norit pasakyti, kad anksčiau žmonės net nereflektavo to, kad tai yra smurtas, ar ne, jo nesugebėjo atpažinti, o dabar jie tapo gabus vis daugiau atpažinti tuos, įvardinti tokius dalykus.
Didelė dauguma atvejų taip. Tai, kad anksčiau mokykloje mokytojas leisdavo savo pakelti ranką prieš vaiką, labai dažnai nesusilaukdavo jokių pasekmių mokytis, nesulaukdavo, jeigu tai, pavyzdžiui, būdavo dėl ideologinių priežasčių. Jeigu, pavyzdžiui, vaikas lanko bažnyčią, mokytis galėdavo pakelti ranką ir tokiu atveju yra buvę. Yra ne vienas ir jie yra dokumentuoti ir niekada tai nebuvo traktuojama kažkokiu, mokyklos pačios, kažkaip kažkuo tokiu, nenormaliu. Tai buvo ideologinės tokios priežastys, žmonės buvo įpratę, vaikai augo matydami lavonus gatvėse dar partizanų laikais ir tai irgi nebuvo suvokiama. Visą tai buvo apsupta daug tylos, niekas apie tai nekalbėjo ir niekas to nesakė, o tai yra smurtas, niekas apie tai taip neišsireikšdavo. Dabar žmonės ima suprasti, kas normalu, kas nenormalu, galbūt kažkiek sveikiau, aiškiai, į tai žiūri ir staiga sako, palaukit, tai yra smurtas. Tačiau reikėtų pasakyti, kad kintant smurto sąvokoms vyksta du paralelinius, gal tų procesų ir daugiau, bet aš norėčiau skirti du tokius paralelinius procesus. Viena vertus, kad naujos sąvokos kažkuria prasme ir sukuria naujas problemas, bet tai gal čia būtų atskira tema, bet to pačiu, kad naujos sąvokos iš tikrųjų atsiranda dar ir dėl to, kad mes, kaip žmonės, jau gebam atpažinti jas ir įvardinti jas kaip.
Aš trupučiuką norėčiau lyg ir oponuoti Sauliui, nes mano galva, jeigu paskaitytume literatūrą, kad ir Žemaitės ar Lazdynų Pelėdos, tai daugumai apsakymų yra labai aiškiai vardinta, kas blogai ir kas gerai. Nėra įvardinta, kad čia dabar jau seksualinis smurtas, o čia jau dabar fizinis smurtas. Bet buvo labai aišku žmonėms, kad mušti kitą žmogų yra blogai, kad žudyti yra blogai.
Ta prasme, jūs jau kalbate apie moralinės vertybės.
Aš lygiai apie tą noriu kalbėti. Ir visais laikais tas buvo. Tai vienas dalykas. Dabar kitas dalykas, Sauliu, teisingai sakai, mes labai daug pradėjom kalbėti apie smurtą. Viena vertus, tai lyg ir labai gerai. Mes atskleidžiam, bet kita vertus, aš visą laiką galvoju, tai jeigu mes visą laiką kalbam smurtas,
mes kažkokiu tai būdu ir pritraukiam tą tokį.
Pagal behaviorizmo teoriją, tai ką tu stiprini, tai tą tu ir sustiprini.
Į ką tu koncentruosi,
ir jeigu tu pasižiūri, pavyzdžiui, kad ir visus portalus, gal ir ne visus, bet tuos labai populiarius, kur jaunimas skaito, tai kas ten yra? Kokios ten karštos moterys, kokie karšti vyrai, tai palaukit, tai ką tiem vyram orientuotis? O vat, kad čia nėra gerai, tas pokytis, aš suprantu, kad tam tikrą prasme visuomenė jo, tada negalėjo kalbėti, nes, jeigu tu pakalbėsi apie tai, kas gatvėje darosi, tai potrauminis sindromas. Aš sutinku su tavim, Saulio, tikrai tas turėjo reikšmės. Ir dabar mes kartais tikrai bijom pasipriešinti galbūt smurtų ir mes tylime, kai matom greta mūsų smurtą. Bet kita vertus, man atrodo, kad vienas iš labai svarbių dalykų, kad žmonės kažkaip prarado kriterijus, arba, aš tai pasakyčiau, prarado sveiką nuovoką. Nes vaikus auklint ypatingai, tai buvo sakoma, nereikia vaiko ausim girdėti tai, ko jam nereikia girdėti, arba ir iš tiesų nereikia matyti tai, ko jam nereikia matyti. Šiandien jisai gali atsidaryti internetą ir jeigu tėvai, gerai, jeigu jie sukontroliuos, ar ne, bet kiti vaikai papasakos jam. Ir suprantat, viena vertus mes lyg ir tikrai labai kovojam su tuo smurtu ir aš jokių būdų ne už smurtą, gink Dieve. Ir aš nesu absoliutinčiau, aš manau, prieš smurtą, prieš bet kokį žmogų, ar tai būtų vyras, ar moteris, ar vaikas, ar ne. Prieš žmogų smurtauti negalima, bet kita vertus man toksai, žinai, susidaro toks vaizdas, tokio, net nežinau, kažkokios tai iškraipos, kuri savo ruoštų jau paskui veikia visuomenį labai negatyviai.
Čia, man atrodo, kad priėjom tą tašką pakalbėti, atsakyti į tą klausimą, ar tai yra mūsų visuomenės jau tada dvasinio invalidumo kažkoks tai ženklas. Ta prasme, ar tai yra psichinės žmogaus sveikatos kažkokios sutrikimai?
Aš manau, kad čia tai, ką jūs palietėt, tą klausimą apie mediją, apie internetą, televiziją, tai čia yra, čia galbūt būtų vienas iš tų dėmenų problemos, iš kur kyla šitas smurto problema. Čia mes prieinam prie medijos teorijos, kur sakoma, kur, dar prisimenu, teoretikas Marshall McLuhan yra pasakęs, kad pradžioje mes sukūrėm mediją, tai reiškia žurnalą, laikraštį, televizijos laidą, internetą, o po to medijos kūrė mus. Tai iš tikrųjų mes patalpinam turinį į medijas ir po to medijos kūrė mus. Ir yra daugybė teorijų ir studijų ganėtinai tokių solidžių, kurios rodo, kad iš tikrųjų taip ir yra. Žmonės imituoja elgesį tiek gerą, tiek blogą elgesį, kurį mato medijoje. Ir dėl to medija gali būti labai geras įrankis kurti ir gerą elgesį, bet to pačiu, reiškia, paleidus visiškai savyjeigai vyksta ir atvirkštiniai procesai. Tai ir viena šeima man pasakojo kartą, kad berniukas augdamas jų pasidarė labai, labai ūmus, agresyvus, žaisdamas su savo žaislais ir su draugais. Ir aš nežinau, ten nesigilinau situaciją, bet jie pasakojo, kad jie tiesiog nebeleido, reiškia, išregistravo iš savo kabelinės televizijos paketo tam tikrus filmukų kanalus, kuriuose rodomi filmukai su nuolatinėm kovom. Ir jie sakė, kad nuo to laiko palaipsniui jų vaiko elgesys pradėjo keistis, nors šeima yra puiki. Tai kažkuria prasme vaikas augdamas mato tam tikrus elgesio modelius, kuriuos priima kaip normalius. Ir jisai, aš manau, kad čia, aišku, galima, mes turbūt vienoje laidoje visko neaptarsim, ir kad vyrų krizė yra didžiulė, irgi yra faktas, ir Vilniuje netgi yra įsikūręs vyrų krizių centras, ir čia turbūt ir to žmogaus galima būtų atsiklausti. Bet aš norėčiau pasakyti, kad smurtas, iš tikrųjų, žiūrėkit, Šiauliuose smurto protrūkį vykdė mergaitės. Kai buvo nužudyta ir žiauriai dalimis išmėtyta po parką, tai buvo mergaitės.
Tai jūs tada kalbat jau apie tai, kad čia nebūdinga lyčiai, ar ne? Tai vyrai nėra, kad daugiau daro to, daugiau linkia smurtą.
Aš manau, kad vyrai kažkuria prasme daugiau linkia į fizinį kontaktą. Tai čia tas yra, tas labai aiškiai matosi auginant berniukus ir mergaitės. Aš turiu ir sūnų, ir dukterų. Matau skirtumą. Berniukas meilę patiria eidamas į imtynių su manim. Bet nenoriu pasakyti, kad agresyvus elgesys yra mažiau būdingas vyrams. Aš kaip tik manyčiau, kad smurto problema iš tikrųjų yra būdinga tiek berniukams, tiek mergaitėms, yra faktas, yra problema, kaip mes apibrėžiam smurtą. Aš prisimenu, vienoje konferencijoje teko dalyvauti, kur kalbėjo socialinių mokslo atstovai įvairių apie smurtą prieš moteris, ir ten per pertrauką iš tikrųjų priejau prie vienos pranešėjos ir sakau, žiūrėkit, kaip jūs taip keistai, gal jūs neapibrėžiate smurto sąvokos, kalbėdama apie smurtą, nes ten buvo smurtas prilygintas, smurtas lygu vyras. Ir sakau, ar nėra, juk yra studijos, kurios rodo, kad iš tikrųjų yra smurtaujama tarp visų lyčių. Tik tai ten skiriasi procentinės išraiškos. Na, aišku, jos atsakymas buvo toks, kad moteris vis tiek yra daugiau aukos ir kad moteris tik tai turi savo būdų apsiginti, bet kadangi mes turim tam tikrą smurto sąvoką, ta sąvoka mus įgalina pastebėti vienus smurtinius reiškinius, kitų nepastebėti. Čia galima būtų paminėti, kad iš tikrųjų tai yra tam tikri demografiniai procesai, kurių pasekoje aktyvuojasi, ima veikti kiti procesai. Pavyzdžiui, mes visi gyvenam realioje, kad Lietuvos mažėja tragiškai. Ir tai yra Lietuvos kasdienybė, mokytojai tai ypatingai jaučia dėl to, kad
mes išsikraustom kitur.
Ne tik išsikraustom, jeigu visi, kurie išsikraustė, grįžtų, Lietuvos vis dar nebūtų pakankamai, kad iš tikrųjų atlaikyti tam tikras problemas. Problema yra tame, kad kelios kartos mūsų tėvų ir netgi dabartinės žmonės užaugom ūkdomi ir manydami ir ūkdydami sekančias kartas, kad neturėti vaikų yra protinga ir labai pažangu ir modernu. Tai gal neišsiplėskim ties tuo labai smarkiai, bet kokios pasekmės yra demografija. Žiūrėkit, traukiantis demografijai, mažėjant demografijai, mažėjant surenkamų mokesčių. Mažėjant surenkamų mokesčių iš tikrųjų didėja ekonominės problemos. Didėjant ekonominę problemą visų pirma nukenčia taip vadinamos periferijos. Tai reiškia, žmonės bėga iš miestų, į mažesnių miestelių ir kaimų, ir regionų bėga į didesnius miestus, tai reiškia, regionai tuštėja. Ir tie regionai, kurie tuštėja, galiausiai juose pasilieka arba tie žmonės, kurie gali sau leisti neišvažiuoti, tai reiškia, gali sau leisti turėti kokį nors ten gražų namą toli nuo miesto ir važinėti į miestą tiek, kiek jiem reikia. Ir iš esmės jie kažkuria prasme negyvena tam regione, tik atvažiuoja pernakvoti savo sodybose aptvertuose didelėm tvorom. Arba kiti lieka žmonės, kurie negali išvažiuoti iš tenai. dėl to, kad neturi išsilavinimo, nes neturi kur įsitvirtinti ten išvažiavę į miestą. Turi priklausomybių problemų, turi elgesio problemų. Ir jie tenai tose regionuose pasilieka. Taigi jie ten tose regionuose gimdo vaikus. Sukuria neškai nedarnius namų ūkius, arba aš neminiu šeimas dėl to, kad didelė dalis tų porų iš tikrųjų negyvena santokoj. Čia gal nekalbėsim statistiškai, bet užsisuka tokia terpė, kur iš tikrųjų vaikas negali augti normaliai sveikoje aplinkoje. Vaikai auga matydami tam tikrus smurtinius santykius, jie užauga, bendrauja su savo bendramžiais tokiu pačiu būdu ir mes turim iš tikrųjų labai smarkiai smurtinę terpę regionuose.
Tai jūs sakot, kad tam smurtui reikštis ta terpė regionuose yra kur kas didesnė negu didesniuose miestuose Lietuvoje.
Demografinės problemos savaime nėra smurto šaltinis. Bet problemos, kurios susisiejasi tiesiogiai su demografiniam problemom, tai aš manau, kad tokių reiškinių kažkuria prasme reikia tikėtis dėl to, kad jų iš tiesų yra. Aš dirbęs su jaunimu važinėdavau po mažus Lietuvos kampelius, reiškia mažus miestelius, ir aš matydavau, ką jaunimas kalba, su kokiam jaunimas problemom susiduria. Iš tikrųjų, didelė dalis iš jų gyvena nuolatinėje įtampoje. Aš pats užaugau mažame darbininkų miestelėje, nu kaip sąlyginai mažame darbininkų miestelėje, kuriame gyveno 4 gamyklų tarybinių darbininkai. Tai aš prisimenu, aš augau, kaip dabar suprantu, augau labai baisiom įtemptom sąlygom, dėl to, kad nuolat tekdavo saugotis, nuolat tekdavo galvoti, pro kurią gatvę ar skersgatvį geriau neiti, arba kuriuo paros metu iš vis geriau niekur neiti. Arba kuriai draugų grupai priklausyti, o kuriai ne. Šitos problemos Lietuvoje jau yra realybė ir labai seniai. Ar mes apie juos kalbam, ar ne, priklauso nuo to, kiek žiniasklaida parodo dėmesio, kiek sukelia šurmulio.
Ar jūs sutiktumėt su tuo teiginiu, kad vis dėlto agresija Lietuvoje yra daug aukštesnėme, ta prasme, kad daug daugiau atvejų fiksuota, žmonės elgesio lygmenyje daug daugiau agresyvus yra, negu kitose pasaulio šalyse?
Man sunku palyginti, iš tikrųjų, aš galiu tik tai labai subjektyviai palyginti, tiek kiek man teko būti kitose šalyse. Ne visose aš jaučiausi vienodai saugiai, bet buvo daugybė šalių, kur buvo labai saugu ir gera būti. Ir iš tikrųjų netgi pagalvodavau, nu žinai, gal būtų šeima geriau auginti čianai, toj šalyje. Aišku, aš niekada nekūriau jokių išvykimo planų, bet kažkuria prasme supavydėdavau tom visuomenėm, kad ten yra bent jau subjektyvus jausmas, kad ten saugu būdavo labai stiprus. Bet sakyti, ten yra geriau negu Lietuvoje ar ne, nu tikrai negaliu palyginti. Galima žiūrėti statistiškai, yra šalių, kur yra geriau negu Lietuvoje, yra šalių, kur yra blogiau negu, žinot, Rusija turbūt būtų nesaugiau šiek tiek.
Taip, bet aš turiu omeny, kad gal jūs žinote statistinių kokių nors duomenų, kurie patvirtintų arba paneigtų tą teiginį, kad Lietuvoje yra daug daugiau tos agresijos negu pasaulio šalyse.
Aš, kadangi esu antropologas, aš esu išmokytas statistiką vertinti irgi kaip atskirą fenomeną. Tai aš dėl to ir grįžtu prie to, kad iš tikrųjų smurto rodikliai paprastai yra susiję su to, kaip šalyje apibrėžiamas smurtas. Tai jeigu mes dabar smurto sampratai trauktumėm iš tikrųjų tai mokytojų smurtą, dėstytojų smurtą. Dėstytojų smurtas prieš studentus iš tikrųjų yra problema, kuri
gyvoja daugybė. Kad tai atskiros kategorijos, atskirų grupių, ta prasme, tyrimo objektas tai yra.
Tai sakykime taip, mes kalbam dabar šiandien kalbam apie fizinį smurtą, nes yra precedentas. Bet iš tikrųjų smurto sąvoka, jeigu tai paėmus, tai yra plati ir kai daromės studijos, kalbam, tyrinėjami ne tik tai smurtas.
Sunku atsakyti teisingai statistiškai, ar ne, remiantis tais duomenimis.
Taip, tie statistiniai duomenys, kurie yra, jie iš tikrųjų turėtų būti kvestionuojami, viskas priklauso nuo to, kaip mes apibrėžiam.
Nijole, kaip jūs galvojat, kokios yra va tos vidinės priežastys, ar gali būti tai psichiatrinės kažkokios priežastys, to psichinio nesveikumo išdava? Kaip jūs galvojat, ar visgi tai vedasi į moralinės vertybės,
žinot,
į auklėjimą?
Visko gali būti, bet iš tiesų nenorėčiau suversti, reiškia, kaltės psichikos sutrikimams arba psichinėms ligoms, nes jeigu tai pažiūrėti irgi, na, Saulius sako, aišku, statistiką mes galim kvestionuoti, bet vis tiek, reiškia, tai tikrų psichinių ligonių padarytų nusikaltimų, palyginant su sveikų, jaunų, darbingų žmonių nusikaltimais, tai yra, nu, minimum, tai yra labai mažai. Kai mes kalbam apie tai, kas dabar vyksta, tai mes turime, na, tiesiog atsigręžti patys į save, atsigręžti į savo patirtį 50 metų ir pasižiūrėti ir padaryti tokią reviziją savo vertybėse. Nes iš tiesų tai, kas mes vadinam homo sovietikus fenomeną, kada, reiškia, visada yra ieškoma arba stebuklo laukiama, kad kažkas stebuklingai be mūsų ką nors padarys, arba ieškoma kaltų, tai dabar išsiskleidė nu pilnu žydėjimu, reiškia. Ir jeigu mes šituos dalykus ignoruojam ir net pažįstame, tai be abejo, kad mes negalime eiti pirmin.
Tai čia visgi gali būti tada suprantama ir priežastis, viena iš pagrindinių priežasčių, jeigu teisingai suprantu, yra tai, kad žmonės buvo 50 metų be dvasinių pagrindų.
Ir tai.
Ta prasme, kad jie nepalaikė to savo dvasinės sveikatos ir čia mes turime dabar tokias pasiekmes.
Kalbos nėra ir tai, bet žinote, kartais žmogus, kaip popiežius Pranciškus sako, jis gali būti vadinti save teistu, bet jis turi labai ryškiai suformuotas dvasinės vertybės ir jis niekada nedarys kitam žmogui labai blogo dalyko. O kartais žmogus gali deklaruoti, kad jis labai tikintis ir jo gyvenimas atskirtis. Bet man atrodo, kad pagrindinis dalykas yra, kaip mes į tą reiškinį žiūrim. Kaip dabar žiūrim, tai ieškokim kaltų, sušaudykim arba pakarkim, arba elektros kėdę pasodinkim visus nusikaltelius ir mes būsime laimingi. Deja, taip nebus. Ir tada, kai mes...
Nes šito pasiekmes taip pat semsime praėjus tam tikram
laikui. Tai kai mes šitaip žiūrime į reiškinius, tai tarsi mes čia nieko dėti ir kažkas kitas kaltas, o mes jau tokie visiškai nekalti. Ir žiūrėkite, niekas nenori daug ir intensyviai dirbti, bet visi nori labai daug uždirbti. Ir tai yra vėlgi simptomas, kas darosi su mūsų vaikų ir jaunimo formavimu, kas darosi su jų auklėjimu. Ir mes turime arba labai viską leidžiančią tėvystę, kur paskui tie vaikai jau tiesiog išeina iš savęs ir nori labai greitai malonumo ir bet kokią kainą, nes jie taip įpratė viską gauti. Arba tiesiog, na, jie pasimeta, jiem yra sudėtinga ir jie pradeda naudoti narkotikus, alkoholį ir taip toliau. Šitie reiškiniai, kaip būtų skausminga apie juos kalbėti, jie visada turi tam tikras gilias vidinės priežastis. Ir tos vidinės priežastys jos prasideda nuo šeimos ir jos prasideda nuo saugaus prieraišumo susiformavimo. Ir jeigu pažiūrėsime į tos žmonės, kurie padarė nusikaltimus, tai mes dažnai rasime, kad tas vaikas nesijautė. Tai nereiškia, kad tėvai jo nemylėjo. Jis nesijautė mylimą, jis nesijautė vertinamas. Jam arba reikėjo tą vertinimą bet kokią kainą įtvirtinti ir parodyti, o tai tu gali padaryti ir teigiamai, ir neigiamai, o greičiau pasidaro neigiamai, nes o tai ką čia, aš esu galingas. Galų gale aš esu augdamas tokio šeimo ir nejausdamas saugumo, nesugebėdamas labai gerai prisirišti saugiai. Aš tada labai esu labilus, ta prasme, kad aš esu labai pasiduodantis išorės įtakom. Ir ko gero tas...
Ir čia turbūt veikia visuomenėje tie, bet vykstantis procesai labai stipriai.
Absoliutiškai taip. Jeigu aš prisiskaičiau, kad vyras tai yra mačo, kuris, aišku, dabar sako, nu ne, bet jeigu pasižiūrėsim, reiškia visus paveiksliukus, tai vyras mačo, žinai, nu, tai raumeningas, stiprus. Ir kad jam yra svarbu seksas, ir kaip tu ten tą moterį užkariauti, tai ką man ten sukti galvą, kaip ten užkariauti, tai vat aš taip pasielgiau, kaip aš suprantu, vyrai turi pasielgti. Juolab, kad iš tiesų šiandien mes turime nepilnas šeimas, ir iš tiesų, nu, ką, kur tam berniukui rasti vyro identitetą, pagal ką aš formuojasi kaip vyrukas. Šitie vaikai, kurie auga va tokiom neapibrieštom, tokiai pažeistose situacijose, kur mato ir smurtą ir taip toliau, jie yra labai neatsparus grupės spaudimui.
Aš norėčiau vis tik tai dar pasakyti, kad smurto vis tik tai visuomenėje visada buvo daug. Nėra taip, kad dabar išimtinai to smurto yra daug. Jo smurto buvo daug daugiau, bet mes žinome iš mokslinių duomenų, kad visuomenės visada buvo ypatingai smurtiškos ir lietuviai tik tai linkė labai suromantinti savo praeitį, bet iš tikrųjų istorikai vadina Lietuvą, senovės Lietuvą, tą laikotarpį, kada Lietuva klestėjo, buvo karinga galia, tai iš tikrųjų buvo aplinkiniams tautoms buvo labai, labai liūdni kaimynai. Mm-hmm. Ir mes tikrai buvom labai smurtinė gentis, sausumos vikingais vadinami. Tai, bet mes esam linkę romantizuoti tą praeitį. Tuo tarpu smurto iš tikrųjų būdavo daug, bet smurtas būdavo labai nukreipiamas paprastai. Buvo taisyklės to smurto, kažkokios tai nerašytos kultūrinės. Faktiškai krikščioniškoji kultūra atnešė tam tikrą mechanizmą arba tam tikrą tokį sampratą, kurios dėka to smurto visuomenė ėmė mažėti. Dabar nekalbam apie atskirus atvejus, ar nėra labai tikinčių ir labai smurtaujančių žmonių ir visiškai netikinčių ir labai gerų žmonių. Čia ne ta tema. Bet istoriškai žiūrint, iš tikrųjų, tai krikščionybė buvo ta jėga, kuri atnešė tautom supratimą, kad iš tikrųjų smurtauti yra negerai. Ir buvo daugybė netgi kunigaikštysčių karalysčių, kurios be priežasties iš tikrųjų smurtaudavo, vieną užpuldavo, siaubdavo kaimus. Krikščionybė iš tikrųjų išvystė teisingo karo sampratą. Ir dabar ta teisingo karo samprata, jinai politikų yra manipuliuojama, sakoma, kad krikščionybė įteisino smurtą, bet iš tikrųjų krikščionybė įnešė tam tikrą sampratą, kuri pasakė riboti, reiškia, tik tai tam tikrom aplinkybėm jūs galite eiti į karą. Tik tam...
Nu jo, gal čia karas ir smurtas irgi turėtų turbūt atsietos savokos iš tikrųjų, nes jos truputėlį skirtingom kryptim dar niolė.
Aš tiesiog norėjau grįžti prie mikrolygmens. nes mes taip į makro lygmenį ir istorinį lygmenį, tas labai įdomu, bet man visada rūpėjo toksai praktinis aspektas, nes man visada yra trupučiuką keistoka, kai visuomenė taip sukrunta, tarsi tie, kurie vat, nužudė ir išprievartavo, tai būtų nukritę iš Marso, jie negyvenė mūsų tarpe, negyvenė mūsų bendruomeniai. Ir niekas nieko nematė ir staiga jie atsirado ir tai padarė. Ir mano galva, mes šiandien tikrai turime visi pagalvoti, kad mes esam bendruomenė. Ir jeigu mes sakome, ne mano kiaulės, ne mano pupos, kas aplink mane vyksta, ir nedarome nors vieno žingsnelio, kad tai, kas vyksta, na, vyktų, nevyktų tai blogai, tai žinoma, na, mes iš tiesų neturime, mes taip ir užsisuksime tame kaltinimų lygmenyje. Ir todėl aš kažkaip galvoju, kad iš tiesų turbūt kiekvienam kaimynui turėtų rūpėti, kas vyksta su jų kaimynų vaikais. Ir nepalikti, ai, nesvarbu, čia aš nenoriu santykių su kaimynais gadinti, tai aš nieko nepasakysiu, nors aš mačiau, kad tie kaimynų vaikai grįžta tik tai paryčiui, arba kažką tai ten blogo daro. Yra klausimas, kaip tą pasakyti. Daug svarbiau kalbėti, o ką mes galim daryti, kad šitų atvejų mažėtų.
Taip.
Nes pirmas dalykas, žiūrėkite, mergaitė 13 metų. Išvažiuoja iš namų į visiškai kitą Lietuvos pakraštį, į pasimatymą su vaikinuku. Buvo kitas atvejis, kuris nei jinai žino, jie susirašinėjo tik tai per internetą ir visiškai neaišku, kaip susirašinėjo. Tai klausimas tada, o kaip mes šeimose mokome vaikus savisaugos? Tai mesgi turim mokyti vaiką, kad ta aplinka tai nėra ideali, kad yra daug pavojų. Mes, kurie vaikus augina, mes nesam apsaugoti. Bet tada kitas dalykas, kad galbūt mes iš tiesų turime pasipriešinti, kaip tu, Sauliau, sakai, tai mass media kultūrai, kuri jau paskui mus formuoja. Amerikiečiai tėvai labai gražiai sutvarkė savo televizijas, bet jie rašė laiškus, užpylė televizijas laiškai su pasipiktinimu, kad mes šito filmų ir šitų laidų nenorim. Dabar patys didžiausi filmai, kurie yra, nu, kaip klamas, atsiprašau, kad taip sakau, nelietuviškai, nieko verti jie, nu, juos pigiai nuperka mūsų televizija. Bet pasižiūrėkite, kokį jie formuoja požiūrį jaunimui. O reikia gerti per vakarėlį, paskui reikia turėti seksą, paskui reikia turėti narkotikus, paskui reikia kažkaip tai, o čia gal ir vadinasi meilė, tai vadinamas playboy mentalitetas. Tai čia yra daug ką padaryti. Ir kitas dalykas, kuris yra labai labai svarbus mano galva, reiškia ir tėvų indėlis, ir mokyklos indėlis, na, to gerumo mokyti. Juk, pavyzdžiui, kad vaikas yra pažįstas, mes galim pamatyti labai anksti. Jis nežiūri į tavo veidą, jis slepia žvilgsnį, jis yra nesišypsantis, jis yra piktas. Tai laiku ateiti tam vaikui pagalbą, o ne taip sakyti, Jonukas blogai elgiasi mūsų klasėje, mūsų klasė tokia prestižinė, Jonuką išmetam iš mokyklos arba nusiunčiam į socializacijos centrą, tai bus viskas tvarkoje, tai palaukit. Tai šitie Joniukai, Petriukai, nežinau kokie dar kokiais vardais, jiegi niekur nedingsta, mes juos galim išmesti. O paskui mes sakysim, dar juos reikia sušaudyti, nes jie padarė kaltimą, bet jie tokiais tapo ir tapo visų mūsų akivaizdoje. Ir jeigu šiandien Joniukas, kurio tėvai geria, neturi gerų kaimynų, kurie sakytų, ateik vaikeli, žinai, tau dabar sunku, va, tu pas mane pavalgysi ir aš tave priglobsiu ir paklausiu, kaip tau sekasi, arba kas su tavim vyksta, nieko mes nepadarysi. Mes neturim tiek resursų. Ir mes visi turime susimti ir pasižiūrėti, kas yra greta manęs. Ir negalim pasakyti, aš nežinau, aš esu nekaltas, aš savo brolio tarnas.
Čia ir mūsų pačios visos visuomenės nesugebėjimas prisimti tos atsakomybės, iš tikrųjų, už visą tai, kas vyksta aplinkui.
Galų gale, dar tik tai pabaigsiu, galų gale, kaip pas tėvą ateina kitas tėvas ir sako, jūsų berniukas negražiai kalbėjo, arba jūsų berniukas ten mušė arba įžeidinėjo, tai tas tėvas, pas kurį atėjo, turėjo labai gerai padėkoti savo kaimynui, o kad jis pasakė, nes mes negalim visko sugaudyti, ir paskui pasikalbėti su savo sūnum, kas vyksta ir kodėl tu taip elgiesi ir žodžiu, kad būtų tinkamas auklimas. Tai žinai, vaikai, tėvai nemoko specialiai blogo, jie tiesiog, žinai, sugalvoja.
Taip, mūsų laikas jau iš tikrųjų baigėsi, tai prašyčiau trumpai, jeigu galim.
Aš sakyčiau, kad man patiko, kai jūs, Nijolė, užkalbėjote apie šeimą. Iš tikrųjų, apie šeimą kalbėti Lietuvoje yra labai svarbu. Ateina daug politinių ir sociologinių teorijų, kurios siūlo šeimos sampratą liberalizuoti. Ir pavadinti šeimą tai, kas anksčiau nu, kaip nebuvo vadinama šeima. Bet šitie procesai turi savo vietą irgi neigiamose padariniuose, bet visada yra tyrimai ir statistika pakankamai įtikinama, rodanti, kad iš tikrųjų kiekvieną kartą, kai vyksta šeimos krizė. Šeimos visuomenėje, turiu meni, ne kažkokiam vienam konkrečiam reginė, bet bendrai visuomenėje, šeimos krizėje esant, einas visa banga, visa virtinė, visų kitų problemų. Kitaip sakant, darni, monogaminė, vyro ir moters šeima, bet kokioje statistikoje, kad ir kaip šalis būtų liberalizavusi savo šeimos sampratą, atliekant tyrimus,
šita
šeima
yra dvasinės pusiausvyros sąlyga.
Yra geriausi rodikliai iš tos šeimos. Ir man patiko labai, ką Nijolė iš tikrųjų pasakė, aš labai pritarčiau, kad nereikėtų stigmatizuoti psichiškai nesveikų ligonių, kai problemų pridaro sveiki žmonės. Iš tikrųjų, psichiniai ligoniai visada yra atpirkimo ožiai kažkuria prasme. Jeigu įvyksta kažkokia netikėta anomalija, visą laiką žmonės prieina, lengviausia yra prieiti išvos, anksčiau sakydavo, ai čia genai, o dabar sako, ai čia psichiškai nesveikas, bet reikėtų pasakyti taip, šie žmonės yra psichiškai sveiki, tačiau dar mokykloje iš tikrųjų įgūdęs psichologas lengvai pamato tam tikras ne psichinės problemas, bet psichologinės problemas, kurios iš tikrųjų jau rodo apie pavojingą elgesį. Ir nesprendžiamas psichologinės problemos gali privesti prie psichinių problemų, ne visada tai priveda, bet iš tikrųjų pats didžiausias rizikos, reiškia, procentas rizikingo elgesio yra ne tarp psichinių ligonių, bet tarp psichologiškai.
Taip, ačiū Sauliau jums labai, aš pabandysiu dabar trumpai apibendrinti tą mūsų diskusiją. Psichologų nuomenė Lietuvoje labai trūksta psichologinės ir psichoterapinės pagalbos ir jie mato būtent šitą priežastį. Irgi viena iš priežasčių šitai situacijai spręsti. Valstybė daug daugiau pinigų skiria medikamentiniam gydymui negu asmeniniai terapijai. Čia būtų atsakymas dar pritarimas tam, ką jūs pats Sauliau ir minėjot. Taigi mes visame šitame šiandieniniame pokalbėje galėtumėm tada tokias kelias kryptis išdiferencijuoti, apibendrinant, kad reikia bendruomeniniam lygmenį spręsti smurto problemą. Visų pirma, turi būti bendruomeninė žvilgsnis, ne atsietas kiekvieno žmogaus iniciatyva, bet bendruomeninė žvilgsnis į tą problemą. Kad tai turi būti psichologinė pagalba, ar ne, ir galbūt tikrai ne medikamentinė, nes čia medikamentais tikrai niekaip neišspręsi, čia reikalinga ta asmeninė kontaktinė terapinė priemonė. Taip pat priešintis turi būti visuomenės kažkoks tai sugebėjimas atsiriboti, tas priešiškumas, tai kaip mes jį galim kitaip tik kaip atsiribojimą turbūt suprasti per mass media einantiems visiems tiems modeliams, ar ne, kurie taip pat įtakoja mūsų gyvenimą ir pasirinkimus, ypač jaunų žmonių, ir ugdyti dvasinės vertybės, nes viskas iš čia ir prasideda. Tai yra pats pagrindas, iš kurio viskas auga, viskas kyla, tik tai mes labai dažnai nesurišame tų galų, kai jau esame nukeliavę kur kas toliau ir turime tokias žiaurias pasekmes, nebematome tos pradžios, iš kur tos šaknės tokios kilo. Primenu, kad šiandieną mes kalbėjome laidoje apie smurtą jaunimo tarpe, laidoje mūsų dalyvavo Vytauto Didžiojo universiteto socialinio darbo katedros docentė Nijolė Liobikienė ir antropologas Saulius Matulevičius. Pašnekovus kalbino Jurgita Matulevičiūtė. Dėkoju jums, brangiai. Sudie.